Tervetuloa kuuntelemaan Mix-podcastia. Me ollaan Priska,
Alise ja Janina. Me ollaan Mixed Twins, yhteisö suomalaisille mixed race -identifioituville. Meille ruskeille suomalaisille, jotka ollaan usean kulttuurin risteymässä. Miltä elämä Suomessa näyttää meidän silmin?
Meidän tavoitteena on lisätä tietoa suomalaisesta mixed-identiteetistä ja antirasismista. Me halutaan tarjota vertaistukea meidän yhteisölle ja laajentaa kuvaa suomalaisuudesta jakamalla tarinoita siitä, millaista on olla mixed-suomalainen.
Sisältövaroitus. Jaksossa käsitellään rasismiin liittyviä aiheita ja kokemuksia, jotka voivat herättää tunteita kuulijassa.
Mix Podcast.
Tämän päivän jaksossa käsitellään rasismia työelämässä. Työ ja työpaikka on meidän yhteiskunnassa useilla isossa roolissa, ainakin jossain vaiheessa elämää. Mut mitä konkreettisesti on rasismi työelämässä?
Eli rasismi työelämässä tarkoittaa kaikenlaista työelämässä tapahtuvaa syrjintää ja rasismia. Ja yhdenvertaisuuslain mukaan työsyrjintä on ihan kiellettyä. Eli meillä on siis laki, joka kieltää tämän työsyrjinnän eli rasismin. Ja rasismi työelämässä voi itsessään olla monitasosta. Eli se voi näkyä arkipäivän rasismina, rakenteellisena rasismina tai sisäistettynä rasismina meidän elämässä. Ja työelämässä rasismia voi esiintyä ihan kaikissa vaiheissa, ihan työn haussa, sitten siellä työpaikalla tai työsuhteen päättyessä.
Yes, kiitos Janina. Ja ennen kuin me päästään syventymään tähän aiheeseen vielä syvemmin, niin mä haluaisin kutsua meidän kanssa tänään keskustelemaan Jasmin Assulinin. Ja hän on Dayday-yrityksen toimitusjohtaja ja yksi perustajista. Ja lisäksi hän on toiminut tosi pitkään jo monimuotoisuus, inklusiivisuus ja viestintäasiantuntijana.
Kiitos niin paljon kutsusta ja moikka vaan kaikille.
Ihanaa Jasmin, kun sä pääsit paikalle. Haluaisitko sä ihan ekana esittäytyä ja kertoa vähän meidän kuulijoille, että kuka sä oot?
Joo. Priska tuossa hyvin toikin esiin jo tätä mun niinku työtaustaa, mutta sen lisäksi mä oon siis mixed race -identifioituva Tampereella syntynyt. Nyt mä en tiedä, rupeeko mun Tampereen murre tästä paistaa läpi, mutta siis Tampereelta loud and proud kotosin ja Helsingissä nyt noin 4 vuotta asunut, eli mä muutin aika lailla niin kuin maisterivaiheen lopussa sitten tänne, kun työura rupesi vähän ottaa enemmän tuulta alleen. Ja mä asun mun kumppanin kanssa täällä ja haaveilen siitä, että koska me voitaisiin ehkä ottaa koira. Ihan vaan tiedoksi Nasim sinne kotiin, että lompaus on myös julkista nyt.
It's on.
It's on. Ja ehkä vielä niinku se, että et varmasti niinku mun oma tausta on vaikuttanut siihen, että mikä on niinku ohjannut mun opiskeluvalintaa ja myöhemmin myös sitä, että millaista niinku muutosta mä oon päättänyt niinku lähteä ajamaan yhteiskunnassa ja erityisesti työelämässä. Ja miksi mä haluan keskittyä työelämään on se, että niin moni meistä viettää niin ison osan elämästään siellä, että jos tavallaan työelämä ei muutu yhdenvertaisempaan ja inklusiivisempaan suuntaan, niin meillä voi olla vähän pitkä ja osittain tuskainenkin tie edessä.
Ihana vielä munkin puolesta, että pääsit tänne mukaan. Ja mä haluaisinkin nyt kysyä, että mikä tämä Dayday on ja miksi te olette päättänyt perustaa sen, niin haluaisitko kertoa meille vähän siitä?
Joo, eli Dayday on tämmöinen, me ollaan 3 tyypin kanssa perustettu viime vuonna Dayday-niminen yritys, joka on siis tällainen toimisto, joka auttaa muita organisaatioita edistämään teemoja, kuten monimuotoisuus, inklusiivisuus, yhdenvertaisuus ja esimerkiksi myös antirasismi on meillä vahva kulma siinä. Ja sitten me tarjotaan myös erilaisia palveluita inklusiivisemman viestinnän edistämiseen, koska mulla ja meidän toisella perustajalla on aika vahva viestintätausta. Ja tosiaan me kaikki meistä perustajista, me oltiin työskennelty tällä alalla jo pidempään erinäköisissä tehtävissä ja paikoissa. Ja sitten meillä tuli sellainen voimakas yhteinen tahtotila siitä, että me haluttiin perustaa oma työpaikka, missä me voitaisiin tehdä meidän omista arvoista ja lähtökohdista tätä työtä ja myös panostaa siihen, että me oikeasti sisäisesti myös oltaisiin yhdenvertaisia, inklusiivisia, että niin sanotusti myös practice what we preach, eli oikeasti myös tehdään se työ sisäisesti, mitä me yritetään, niin kuin, missä me yritetään muita organisaatioita auttaa, ja myös, että me pystyttäisiin fokusoimaan semmoiseen työhön, missä me voidaan oikeasti pidemmälläkin aikavälillä nähdä sitä muutosta ja olla se tuki ja kumppani siinä näille organisaatioille, kenen kanssa me tehdään työtä tässä, että päästäisiin myös vähän todentamaan sitä vaikuttavuutta.
Ihan super inspiroivaa ja niin jotenkin siistiä, että te olette niin kuin ihan konkreettisesti just perustanut yrityksen ja lähtenyt tekemään tota. Et mä oon ainakin seurannut tosi innolla teidän toimintaa ja just kun tuntuu, että niin kuin ihan yrityksiä ei ihan hirveästi ehkä ole, että on sitten niin kuin yksittäisiä konsultteja tai asiantuntijoita, mutta niin kuin, että ihan toimisto, niin ihan super inspiroivaa. Ja jotta me päästään tämän päivän pihviin vielä kunnolla kiinni, niin voitaisiin ensin puhua siitä, että miten arkipäivän rasismi sitten näkyy työpaikoilla.
Joo, eli arkipäivän rasismi työelämässä voi näyttäytyä ihan tosi monin eri tavoin ja mulle tulee heti ekana mieleen se, että työhaastattelussa vaikka tehdään jotain oletuksia liittyen sun äidinkieleen tai uskontoon tai sitten se voi oikeasti olla ihan rasistista puhetta ja kohtelua siellä työpaikalla. Tuleeko teille mieleen mitään tämmöisiä yleisiä keissejä tai skenaarioita, mitä on arkipäivän rasismiin liittyen työelämässä?
No ehkä ylipäätään, kun me puhutaan arkipäivän rasismista työelämästä, niin tämä on ehkä yleisesti ottaen sitä niin kuin ei aina helpoiten tunnistettavaa tai näkyvää, mutta niin kuin ehkä helpommin näkyvissä kuin se rakenteellinen rasismi. Työelämässä puhutaan tosi paljon myös tällaista tiedostamattomista ennakko-oletuksista ja ennakkoluuloista, jotka tosi helposti saattaa sitten johtaa siihen, että tekee just vaikka oletuksen toisen taustasta pelkän nimen perusteella ja se saattaa näkyä vaikka esimerkiksi mikroaggressiona, mistä te oottekin tässä podcastissa vissiin puhunut aiemmin, eli mahdollisesti tahaton kommentti tai teko, mutta jolla esimerkiksi onnistutaan vaikka toiseuttaa niin kuin sitä ihmistä tai sanoo jotain rasistista. Ja sitten saattaa olla sellaisia tilanteita, missä jotkut asiakkaat saattaa käyttää vaikka esimerkkinä siitä, mitä joku toinen on sanonut jotain tosi rasistisia, vaikka slurreja. Monenlaisia tilanteita, missä se arkipäivän rasismi voi ilmetä.
Toi on sitten taas niin kuin meille pokeille tosi raskasta, että me joudutaan niin kuin arkipäiväisissä tilanteissa, just vaikka töissä, niin ihan niin kuin out of nowhere, niin me joudutaan tällaiseen tilanteeseen, että me joudutaan kuulla tällaisia kamalia asioita. Ja sitten se, että miten siellä työpaikalla reagoidaan siihen, miten muut ihmiset siinä huoneessa reagoi, miten sä reagoit ja kaikki toi on tosi raskasta.
Jep, ja itse asiassa mä voisin vielä lisätä tuohon, koska toi esimerkit, mitä mä äsken toin esiin, niin ne oli niitä niin kuin oikein jäävuoren huippuja. Ja niin kuin sä Janina sanoit, niin se ihan siis jos tuommoista vaikka tapahtuu, niin sehän syö niin kuin välittömästi sun psykologisen turvallisuuden siinä tilanteessa. Ja se saattaa, niin kuin, saattaa kestää jopa hetki, että sä toivut semmoisista tilanteista. Mutta noi oli tosiaan niitä aika lailla niitä jäävuoren huippu, niitä kaikista niin kuin näkyvimpiä esimerkkejä. Mutta sitten samaan aikaanhan arkipäivän rasismi voi niin kuin näkyä työpaikkona ihan siis lähtien vaikka jostain niin kuin piilevästä huumorista. Tai että huumoria saatetaan käyttää tosi helposti niin kuin keppihevosana rasismille. Tai sitten esimerkiksi vaikka meemikulttuurissa. Tai vaikka giffeissä, joissa saattaa olla vaikka tällaista niin kuin digital blackfacea, mutta tavallaan on hyvä muistaa, että se voi myös olla tosi piilevillä tavoilla ja vai esimerkiksi just huumorin alle piilotettua, miten se työpaikalla näkyy.
Siis toi oli mun mielestä tosi hyvä pointti, Jasmin, että ne voi olla noin pieniä ja piileviä juttuja ja sit niitä ei ehkä silleen tunnisteta. Ja mun mielestä toi on pahin, että se menee huumorin piikkiin, koska sitten tulee semmoista, mä oon ollut ainakin itse semmoisella niin kuin työpaikalla, jossa valitettavasti niin kuin, no, tehtiin tämmöinen työporukalla sketsi vapaa-ajalla ja mun mielestä se oli rasistinen ja sit mä sanoin siitä ja sit mä sain niin kuin semmoista kommenttia, että mä oon liian herkkä ja niin kuin, että älä viitti. Ja näin, ja sitten mä niinku seuraavaksi näen, että koko se porukka nauraa tälle niinku hulvattomalle sketsille. Ja se on niinku niiden mielestä hauska, ja mua niinku vaan kuvotti se tilanne niin paljon, että mä jotenkin mä muistan, että mulla oli fyysisesti paha olo, ja mun teki tosi pahaa mennä seuraavan päivän töihin, koska se ei ollut silleen, että hei, me reflektoitaisiin meidän käytöstä, vaan että Alice on ilonpilaaja.
kyllä joo. Tuossa on niinku, no ensinnäkin just vähän niinku kuvailit, että sulla on joku sanonut, että sä oot vaan liian herkkä tälle, niin tuommoinen niinku gaslighting, mille ei myöskään ole ehkä sellaista kauhean hyvää suomennettua termiä vielä, mutta sillä niinku viitataan siihen, että sua niinku vähätellään tai minimoidaan tai saadaan niinku sut kyseenalaistaa vähän sitä sun omaa kokemusmaailmaa. Ja tosi usein, kun vaikka joku aliedustettu ryhmään kuuluva nostaa vaikka esiin sen, että hei, että tämä meemi tai sketsi oli oikeastaan mun mielestä niinku problemaattinen, niin tosi helposti joko saa just ton, niinku, että sä oot vaan vaikea tyyppi leiman, että sut kehystetään niinku vaikeaksi tai hankalaksi, joka nostaa vielä entisestään sitä kynnystä, nostaa edes esiin mitään epäkohtia. Ja sitten sen lisäksi sun tunteita saatetaan niin kuin vaan suoraan vähätellä tai kyseenalaistaa, joka taas tekee tosi paljon niin kuin psykologista hallaa. Ei kenenkään pitäisi joutua kestään sellaista.
Mä muistan ainakin, että mä olin siinä kohtaa silleen, koska mä sain jotenkin niin monelta eri sitä viestiä, että mä oon liian herkkä. Ja siellä oli esimerkiksi toinenkin pokki, joka oli silleen, että tää on ok. Niin kuin hänen mielestään. Mä niin kuin haluan tässä kohtaa korostaa, että mä en ollut tässä vaiheessa minkäänlainen niin kuin antirasismin asiantuntija. Että et mun oli vaikea, mä niin kuin tiesin, että tää on rasistista, mutta mun oli tosi vaikea niin kuin pinpointtaa, että mikä tässä on. Ja se jäi jotenkin täysin mun vastuulle se koko tilanne, eikä kukaan ottanut sitä sitten tosissaan.
Mm. Ja toi on myös tosi tyypillistä, että eihän niinku se, että sä oot POC, ei automaattisesti tarkoita sitä, että sulla olisi kaikki se tieto tai käsitteistö tai se kyky niinku osata nimetä vaikka ilmiöitä tai asioita, mitä näissä tapahtuu. Mutta sitten sulla saattaa vaan olla just niinku se epämukava tunne, mutta sä et välttämättä osaa sanallistaa sitä. Ja sitten lähtökohtaisesti eihän se muutenkaan pitäisi jäädä sen niinku aliedustetun henkilön vastuulle olla aina se, joka niinku nostaa niitä epäkohtia esiin.
Mulla tulee just nimenomaan tosta, tai oon joutunut kamppailemaan tosi paljon jotenkin sen kanssa, koska musta tuntuu, että mä oon tosi usein ollut työpaikoilla se, jolta sitten niinku, kun on ollut niinku ainoa ruskea siinä tiimissä vaikka, niin tosi usein mä oon joutunut siihen tilanteeseen sitten, että multa on tultu kysymään ja mua on vähän niin kuin että on oletettu, että minä voisin sitten kouluttaa tätä tiimiä näistä teemoista. Eli nyt vaikka kun on mediassa ollut jotain rasismiin liittyviä kohuja, niin sitten se on tosi usein, että käännytään niin kuin minun puoleen. Ja että Priska, voitko selittää, mistä tässä on kyse ja mikä tässä nyt on sitten oikein ja näin. Kun ne on sitten muutenkin todella niin kuin silleen niin kuin raskaita aikoja muutenkin seurata vaikka mediasta niitä keskusteluja, niin sitten kun ei pääse tavallaan omalla työpaikallaankaan sitten tavallaan irti niistä, vaan ne tulee siellä sitten vaikka yllättäen kahvipöytäkeskusteluissa sitten esiin ne teemat. Ja just se, että oletetaan, että okei, no meidän Priska nyt sitten varmaan tietää näistä teemoista enemmän.
Joo, ja mun mielestä tuossa on niin kuin kaksi semmoista tosi raskasta asiaa. Eka on se, että sut pakotetaan niin kuin asiantuntijaksi siinä ihan vaan niin kuin sun ulkonäön perusteella. Että kun sä oot pokki, niin sun pitäisi niin kuin tietää ja olla joku mielipide. Ja sitten toinen on se, että sun pitäisi, koska sä oot pokki, niin kouluttaa muita. Itse asiassa just toi keissi, mistä puhuin, niin sitten kun mä puhuin tästä johdon kanssa, että tämä ei ollut ok ja mulle tuli tässä turvaton olo, niin mulle ehdotettiin, että no hei, mä voisin kouluttaa niitä meidän työntekijöitä tästä aiheesta ja niin kuin antirasismista. En tiedä, käytettiinkö silloin tätä sanaa. Mutta just se, että mun mielestä oikein on vähättely, että sitten mä olisin mukaan asiantuntija ihan vaan sen takia, että mä oon pokki. Tai jotenkin, joo, mä voin olla silloin kokemusasiantuntija, mutta se, että on sitä niin kuin substanssia, se on mun mielestä kuitenkin eri. Tai mä ainakin nyt koen, kun mä oon opiskellut tätä asiaa, että mulla on ihan eri tavalla tietoa kouluttaa tästä. Ja sitten, että haluaisinko mä oikeasti kouluttaa niitä mun työkavereita, jotka on käyttäytynyt rasistisesti mua kohtaan. Että ei se mun mielestä ole kauhean niin kuin turvallista.
Mm. Se on tosi epäoikeudenmukainen asetelma ja noissa tilanteissa usein niin kuin ihmiset ei ymmärrä sitä niin kuin emotionaalisen työn tai niin kuin emotional labor on englanniksi hirveän hyvä sana, mutta mä en tiedä miten se täysin kääntyisi, että just se niin kuin tavallaan tunnetyö, mitä sä joudut tekemään, niin se on ihan valtavaa ja mä muistan, että se avautui niin kuin mullekin ekan kerran tosi hyvin, kun yksi toinen antirasismiasiantuntija terkut vaan Monikalle täältä, niin sano mulle, että tuollaisessa tilanteessahan niin kuin meille pitäisi maksaa suurin piirtein terapiasta sitten sen jälkeen, että tavallaan että noiden kouluttamisten pitäisi sisältää joku terapialisä.
Todellakin.
Jep, se on ihan järkyttävää ensinnäkin, että toi on nimenomaan vaan pokeille se oletus. Että ei valkoisilta ihmisiltä oleteta sitä, vaikka niillä olisikin se sama tietotaito kuin meillä. Että musta tuntuu, että ainakin omalla kohdalla, niin sit jos on ollut jotain keissejä työpaikalla, niin sit en vaan jaksa kouluttaa. Ja sit mä vaan niinku hymyilen ja on hiljaa esimerkiksi asiakaspalvelussa, niin sit vaan on niinku hiljaa ja hymyilee ja on silleen, että ihan sama. Ja sitten mä meen kotiin raivoon siitä. Mm.
Toskin just niin kuin mä puhuin tavallaan siitä epäoikeudenmukaisesta asetelmasta, että jos sä oot työntekijänä jossain organisaatiossa ja niin kuin siellä tapahtuu vaikka jotain ja sitten sen seurauksena sulta pyydetään, että hei no voitko kouluttaa tästä, niin se on lähtökohtaisesti epäoikeudenmukainen asetelma ja tossa kohtaa niin kuin ehdottomasti pitäisi hakea ulkopuolelta se kouluttaja just ihan siis sen niin kuin lähtökohdankin niin kuin takia. Että totta kai niin kuin POC-asiantuntijoita voi pyytää kouluttaa antirasismista, mutta siitä pitää niin kuin maksaa asianmukainen korvaus. Et, no joo, ehkä nyt tässä puhutaan mun ammatti myös, mutta se on myös ihan niin kuin oikeudenmukaisuuskysymys.
Hei, tuli muuten mieleen, että muistatteko te, kun ehkä pari vuotta sitten uutisoitiin siitä, että nimellä on vaikutusta työnhaussa?
Joo, mä muistan ainakin tosi hyvin.
Joo, mä vähän selvittelin niin tutkija Akhag Ahmad Helsingin yliopistosta on vuonna 2020 julkaissut tutkimuksen nimeltä When the Name Matters, an Experimental Investigation of Ethnic Discrimination in the Finnish Labor Market. Ja tässä tutkimuksessa tutkittiin tosiaan maahanmuuttajien mahdollisuuksia ja rajoituksia suomalaisilla työmarkkinoilla. Tämä tutkimus tehtiin käyttäen 5 eri taustan omaavaa työnhakijaa ja ne tulokset sitten osoitti esimerkiksi sen, että työnantajat suosi suomalaisia hakijoita tai sellaisia hakijoita, joilla oli eurooppalaisen kuuloinen nimi. Ja mun mielestä tämä on yksi todella, todella hyvä esimerkki rakenteellisesta rasismista työmarkkinoilla ja mä uskon, että mua on esimerkiksi suojannut ihan tosi paljon se, että mun sukunimi kuulostaa NS-suomalaiselta.
Joo, mä oon miettinyt tätä tosi paljon viime aikoina, koska mun etunimi-sukunimi oli täysin niin kuin tämmönen suomalaisen kuuloinen nimi. Ja mä en ole ikinä identifioinut siihen, että silloin kun mä olin lapsi, niin mulla oli eri nimi tai eri sukunimi. Ja mä päätin, että mä otan nyt tämän mun isän sukunimen, joka on niin kuin thaimaalainen sukunimi. Niin otin sen nyt tässä 5 vuotta sitten itselleni takaisin. Ja oon siis ollut tosi niin kuin tyytyväinen tähän päätökseen. Mutta kyllä mä oon niin kuin miettinyt just sitä, että kyllä se on suojannut muakin, että mulla oli pitkään käytännössä tähän asti se elämäni koko elämän ollut se kokonaan suomalaiselta kuulostava nimi. Ja on nyt miettinyt sitä, että tuleeko tämä vaikuttaa mun tulevaan työnhakuun, mutta sitten toisaalta itse on ehkä niin sit monilta muilta tavalla tosi etuoikeutettu, että mä en usko tai mä uskon siihen, että mä pystyn valitsemaan sen, että jos joku työpaikka ei mua mun nimen perusteella halua, niin en mäkään sit halua sinne. Mutta ei ole todellakaan kaikilla tämä sama etuoikeus. Ja mulla tuli mieleen, että ootteko te niinku miettinyt tämmöisiä nimikysymyksiä ja siitä, että onko se vaikuttanut teidän työnsaantiin?
Joo, mä oon ainakin ollut tosi tietoinen mun nimestä niin kuin koko mun elämän ajan. Eli mulla on nyt tällainen ei niin perinteinen suomalainen nimi. Ja et on koko niin kuin elämän saanut just tottua siihen, että aina selittää, että mistä mun nimi on peräisin tai että nimen perusteella aletaan sitten jo kyselemään niitä oikeita juuria. Ja fun fact, mun etunimi löytyy ihan suomalaisesta Raamatusta, eli ei ole mistään sen kummemmasta paikasta, mutta sitten tavallaan just se, että ihonväri ja tällaiset tekijät vaikuttaa siihen, että heti ensimmäisenä tulee se kysely, että mistä päin maailmaa sun nimi on ja sinä. Niin tämän takia on saanut niin kuin tottua tosi valitettavasti toistuviin mikroaggressioihin, mutta se on kyllä vaikuttanut siihen, miten mä oon nähnyt myös sen niin kuin työnhaun tai sitten, niin kuin, että pääseekö töihin. Et musta tuntuu, että mä oon tosi nuorena ollut ja tosi tietoinen, kun oon laitellut niitä ensimmäisiä työhakemuksia, että vitsi kun mulla on tämä nimi, mikä nyt niin kuin, että halutaanko mua sen takia, kun näkee jo mun nimen tuossa paperilla. Ja sitten myöhemmin, kun on lukenut näitä tutkimuksia, varsinkin sosiaalipsykologian opinnoissa, niin luettiin just tosi paljon näitä tutkimuksia, just totakin, mihin Alise viittasi. Niin sitten myös sekin tavallaan, että kun tulee tietoiseksi näistä ihan tutkimustuloksistakin, niin kyllä se on jotenkin läsnä, se sellainen stressi, ja tuntuu, että se vaikuttaa siihen omaa pystyvyyden tunteeseen.
Siis tosi hyvä, että nostitte esiin just tämän tutkimuksen, ja me tarvitaan niin kuin suomalaisessakin yhteiskunnassa työmarkkinoilla lisää tällaista tutkimusta ja dataa, mikä niin kuin tekee sitä rakenteellista rasismia näkyvämmäksi. Mun mielestä mielenkiintoinen pointti tuossa tutkimuksessa oli myös se, että siinä muistaakseni ne niin kuin nimet, mitä siinä käytettiin, oli niin kuin suomalais, englantilais, venäläis, irakilais ja somali nimet. Ja mikä on mun mielestä huomionarvosta on se, että siinä oli selkeästi havaittavissa sellainen niin kuin hierarkia. Että kaikista todennäköisintä oli saada kutsu työhaastattelu, jos se oli suomenkieliseltä kuulostava nimi. Mutta sitten sen jälkeen tuli tämä englantilaiselta kuulostava ja sen jälkeen venäläiseltä, irakilaiselta ja kaikista huonoimmat tilastolliset mahdollisuudet oli muistaakseni. Jos sulla oli somalin kuulostava sukunimi ja irakilaiselta kuulostava sukunimi oli siinä niin kuin toiseksi huonommassa asemassa muistaakseni. Mutta on myös tosi hyvä tarkastella sitä, että miten ne eri hierarkiat vielä on tavallaan ollut sen tutkimuksen sisällä. Ja mun omasta nimestä, no mä en oikein tiedä, että miltä Jasmin Assulin kuulostaa, mutta mun nimeä on niin kuin sitä kirjoitusasua on yksinkertaistettu, että se oikeasti kirjoitettaisiin, jos se olisi niin kuin täysin silleen marokkolaisittain kirjoitettu, niin se olisi niin kuin Yasmine Assouline ennemminkin. Ja mä tiedostan niin kuin sen, että se on kans mulla ollut varmasti etuoikeus, että vaikka mä ei Jasmin Assulin ehkä ihan täysin tyypillinen suomalainen nimi ole, mutta varmasti se on suojannut mua tosi paljon, kun verrattuna siihen, että jos se kirjoitusasu olisi maistraatissa laitettu silleen, miten se oikeasti kirjoitettaisiin. Ehkä mun vanhemmat on niinku ajatellut, että ne suojelee mua, mutta se on tavallaan sääli, että niin kuin pitää olla. Ja sitten toisaalta, jos vaikka rekrytoija näkee niin kuin mun kuvan yhdistettynä mun nimeen, niin sitten se varmasti just sen niin kuin mun ulkonäön yhdistettynä siihen nimeen takia tekee helpommin niitä oletuksia sit siitä, että ei just ole suomalainen, koska ei mahdu siihen suomalaisuuden normiin. Et mulla on täällä siis tällaiset hipsut, mitä kuuntelijat ei näe, mutta siis tällaiset niin kuin sormihipsut. Eli siis suomalaisuuden normihan on ihan käsittämättömän vielä kapea. Siihen pitäisi mahtua paljon moninaisempi joukko ihmisiä. Ehkä vielä just tiivistääkseni, niin tämä nimisyrjintätutkimus on yksi tosi konkreettinen hyvä niin kuin osoitus rakenteellisesta rasismista työmarkkinoilla ja siitä, miten myös erilaiset niin kuin tiedostamattomat ennakko-oletukset, mitä niin kuin usein rekrytoijilla on, voi vaikuttaa tosi konkreettisestikin niihin ei-yhdenvertaisiin lopputuloksiin.
Joo, mulle tuli itse asiassa mieleen tästä vielä, jos puhutaan laajemmin niin kuin rakenteellisesta työelämärasismista. Muistaakseni oli Kokovin tämmöinen, joka on tämmöinen hyvin työhyvinvointia tutkiva järjestö, niin heillä on tämmöinen kaavio Women of Color in Work Life, jossa he kuvaa niin kuin poknaisen matkaa, millainen se usein on työelämässä, ja siinä on niin kuin aluksi tämmöinen, että hän pääsee sisään sinne, ja mun mielestä tässä pitäisi ottaa jo huomioon se, että se poknainen pääsee edes sinne työpaikalle, on jo niin kuin aikamoisen pullonkaulan läpipääsemistä, koska se rekrytointivaihe on vaikea, ja ehkä sä et edes näe rekrykuvastossa itsesi näköisiä tyyppejä, joka vaikuttaa siihen, että haeksa, mutta sitten kun sä pääset, niin alkaa vähän niin kuin semmoinen kuherruskuukausivaihe, jossa menee hyvin sen valkoisen johdon kanssa, mutta sitten voi tulla niitä ongelmia, jos tämä POC-nainen alkaa tuoda esiin semmoisia asioita, mitä hän näkee, koska se ei ole usein se organisaatio rakennettu hänelle, joten hän voi kokea jotkut asiat hankaliksi ja toiseuttaviksi, jolloin mun mielestä hänen kuuluukin nostaa ne, mutta tämä nähdään just hankalana, mitä sä Jasmin vaikka tuossa aiemmin toit, ja sitten tämä johtaa lopulta siihen, että tämä poknainen lähtee sieltä organisaatiosta. Ja mulle tämä oli jotenkin tosi herättelevä, kun tajus, että okei, tästä on tehty kaavio, eli tämä on niinku rakenteellista.
Kyllä, tämä on itsellenikin tapahtunut ja tosi niinku valitettavaa ja kumpua sieltä rakenteista ja johtaa just usein siihen, että sitten se niin kuin vähemmän etuoikeutettu henkilö, eli tässä tapauksessa se esimerkiksi POC-nainen tässä esimerkissä on sitten se, joka sitten lopulta lähtee ja luultavasti kantaa myös sitten niitä traumoja ja niitä kokemuksia pitkään mukanaan.
Ja tästä syystä onkin niin tärkeää, että meillä on just vaikka Day-Dayn kaltaisia firmoja ja ylipäätään firmoja, jotka niinku tuo sit esiin tätä inklusiivisuutta, että kenenkään ei tarvitsisi lähteä näiden rakenteiden takia pois työpaikoilta, vaan että ne rakenteet muuttuisi, jotta nämä ihmiset voisivat olla näissä työpaikoissa ja haluaisi olla niissä työpaikoissa.
Tosi hyvä, että toi on esiin ja mä usein niin kuin sanon niille organisaatioille, kelle mä työskennellään, että tähän koko inklusiivisuus, yhdenvertaisuus, monimuotoisuus teemaankin liittyy niin paljon niin kuin vääriä käsityksiä ja harhaluuloja ja kaikkia niin kuin pelkoja, niin mä niin kuin yritän aina kannustaa niin kuin meidän asiakasorganisaatioita just tuossa inklusiivisuudessa, että eihän niin kuin, ei meillä ole mitään täydellistä monimuotoisuuden tilaa, mitä me voidaan saavuttaa, mutta se, että me saadaan sitä inklusiivisuutta ja yhdenvertaisuutta rakennettua, on siinä avainasemassa, koska siinä tapauksessa, vaikka sä olisit ainoa pokki jossain organisaatiossa, niin okei, sä et voi välttämättä ikinä poistaa täysin vähemmistöstressiä ja kaikkea tällaista tai niitä ikäviä asioita, mitä sä joudut kohtaan, mutta mitä inklusiivisempi ja yhdenvertaisempi se organisaatio on, sitä vähemmän sillä on niinku merkitystä, että ootko sä ainoa jostain tietystä alaedustetusta ryhmästä. Totta kai älkää käsittäkö väärin, monimuotoisuutta pitää silti lisätä, mutta niinku, et meidän täytyy erityisesti pistää sitä niin kuin painopistettä siihen inklusiivisuuteen ja yhdenvertaisuuteen, koska se on se liima, millä me sitten saadaan myös kaikki niin kuin aliedustetut työntekijät voimaan, tässä tapauksessa pokit voimaan niissä niin kuin työpaikoissa paremmin. Ja just esimerkiksi, no Day-Dayllä me niin kuin, no meitä on niin kuin suurin osa meistä on pokkeja, mutta esimerkiksi mun yksi perustaja, yksi Iina, kenen kanssa me myös perustettiin Day-Day, niin se on niin kuin paras liittolainen, mitä ihminen voi toivoa, että mä en olisi kenenkään muun kanssa varmaan, tai niin kuin, ei pokin kanssa tästä aiheesta lähtenyt välttämättä perustamaan niin kuin firmaa, mutta että just Iinan kanssa voi niin kuin luottaa aina siihen, että se psykologisen turvallisuus on taattu ja hankalissa tilanteissa mä voin luottaa siihen, että hän käyttää sitä niin kuin valkoista etuoikeuttaan suojellakseen niin kuin vaikka mua tai pitääkseen mun puolia.
Joo, vitsi, ja toi on niin kuin ihana esimerkki siitä, että vaikka valkoiset ei koskaan pysty niin kuin kokemaan niitä samoja asioita, mitä me koetaan ja ehkä niin kuin täysin ymmärtää, niin silti sä voit valkoisena olla tosi hyvä liittolainen ja just käyttää sitä sun etuoikeutta olemaan just nimenomaan liittolainen. Niin se on musta ihana esimerkki ja niin kuin hyvä tuoda myös esille, että ei se ole mitenkään silleen, että vaan me pokit voidaan nyt täällä olla keskenämme, vaan ihan niin kuin, sehän olisi ihanne, että kaikki olisi niin kuin yhdenvertaisia ja jotenkin kaikki tietäisi ne omat etuoikeutensa ja käyttäisi niitä hyvin.
Jep. Ja ehkä vielä niin kuin yksi pointti yleisesti rakenteellisesta rasismista työelämässä, vaikka tämä on siis superkompleksi, monisyinen, tosi vaikea, myös historiallinen. Tässä on niin kuin monta syytä, mikä on johtanut mihinkin ja mistä jotkut asiat johtuu, mutta ehkä yksi huomionarvoinen asia, minkä mä haluan tuoda esiin, on se, että kun rakenteellinen rasismi itsessään tuottaa eriarvoisuutta yhteiskunnassa ja siinä on niin kuin monta askelta siinä matkan varrella, mutta sitten se niin kuin kulminoituu siihen, että organisaatioissa ja työelämässä niin kuin tosi monessa organisaatiossa valta jakautuu vielä niin kuin suhteettoman epätasaisesti ja epäyhdenvertaisesti. Siis mä voisin puhua myös ihan vaikka niin kuin sukupuolen näkökulmasta, mutta nyt puhutaan antirasismin näkökulmasta ja me niin kuin tosi usein puhutaan vaikka täällä mun alalla tämmöisistä diversiteettikolmioista vähän niin kuin, että meillä saattaa ollakin joissain organisaatioissa tai työpaikoilla niin kuin siellä kolmion vähän niin kuin pohjalla ehkä sitä diversiteettiä, mutta sitten mitä enemmän mennään ylöspäin niitä portaita siihen niin kuin enemmän johtoportaisiin ja vaikka yritysten omistajiin tai sinne, mihin se valta keskittyy, niin se representaatio rupeaa niin kuin dramaattisesti aina väheneen. Ja senkin takia on niin kuin super tärkeää, että on vaikka POC-omisteisia firmoja, POC-kien johtamia ry:itä tai niin kuin non-profit-toimijoita, POC-keja ylipäätänsä niin kuin johtoasemissa, jotta myös se representaatio rupeaa tuottamaan lisää sitä kannustusta siihen, että hei, että kenestä meistä tahansa voi tulla, mitä tahansa me halutaankaan unelmoida, mitä ikinä se onkaan, mistä kukin unelmoi.
Ja mun mielestä toi on niin kuin tosi tärkeä tajuta, että siellä organisaatiossakin on niin paljon erilaista valtaa ja on tärkeää, että meitä pokkei pääsee myös lähemmäs sitä NS-vallan ydinkahvaa, jotta nämä asiat muuttuu.
Mm, just näin, ja ei sen takia, että valta olisi jotenkin mikään itseisarvo, vaan ihan vaan sen takia, että me voitaisiin rakentaa lisää yhdenvertaisuutta. Ja mä sanon ihan nopeasti tähän vielä sen, että mä usein niin kuin sanon vaikka niille organisaatioille, keiden kanssa me tehdään töitä, että joo, että rakenteellinen rasismi on, just niin kuin mä sanoin tuossa aiemmin, että se lähtee tosi kaukaa. Silloin historialliset, se on tosi monisyistä, ja me ei voida niin kuin yön yli ratkaista rakenteellista rasismia, eikä me voida välttämättä yhdeltä työpaikalta vaikuttaa siihen koko yhteiskunnan ongelmaan, mutta me voidaan tehdä sitä antirasistista työtä siellä meidän organisaation sisällä ja muuttaa sen organisaation käytänteitä, prosesseja ja rakenteita yhdenvertaisemmaksi, jotta me saadaan myös niinku siellä aktiivisesti purettua niitä rasistisia rakenteita ja sillä tavalla me pystytään jollain tavalla vaikuttamaan toivottavasti myös sit sieltä työpaikoilta käsin pikkuhiljaa systeemisesti meidän yhteiskuntaa.
Joo, Jasmin, ihan superhyviä pointteja ja ihana kuulla tavallaan noita sun konkreettisia esimerkkejä, jotka tulee sieltä niin kuin sun kokemuksesta. Ja et se just onkin se, että miten me päästäisiin mahdollisimman sinne konkretian tasolla just edistämään näitä asioita. Mutta noi oli mun mielestä hyviä esimerkkejä, just vaikka toi diversiteettikolmio ja sitten Alisen kuvaama malli siitä poknaisista työpaikalla, niin näähän nimenomaan on niitä malliesimerkkejä siitä, että miten valkonormatiiviset rakenteet just vaikuttaa meidän elämään ja yhteiskuntaan.
Joo, ja musta poliittisessa retoriikassa käytetään tosi paljon tätä, etenkin maahanmuuttoon liittyvässä keskustelussa tätä, että me tarvitaan meille maahanmuuttajia töihin. Ja tässä niin kuin piilee just se valkoisuuden ja valkoisuuden normien ehdot siitä, että keitä me halutaan ja mihin ammatteihin, että tämän retoriikan mukaan ei me haluta tänne niin kuin vaikka Intiasta lääkäreitä tai virkahenkilöitä meille eduskuntaan, vaan me halutaan nimenomaan niitä ruskeita maahanmuuttajia matalapalkkaisiin töihin, joista meillä on täällä pulaa. Ja mikä kauhistuttaa mua on se, että maahanmuuttajat nähdään vain resursseina ja sitten unohdetaan kokonaan se ihmisarvo ja ihmisyys. Ja sitten tässä kanssa niin kuin mä näen sen ison ongelman siinä, että tämä on niin kuin nähdään hyvän tekeväisyytenä, että me ollaan nyt todella kilttejä ja heidän pitäisi nyt olla kiitollisia, että me otetaan tänne niitä maahanmuuttajia avosylin vastaan ja eikä niin kuin, meille ei ole mitään merkitystä sillä, mitä he itse haluavat ja nopeasti haluan vielä korostaa vaan sen, että nämä on tätä poliittista retoriikkaa eikä minun mielipiteitäni.
Varsinkin mun mielestä toi näkyy vahvasti, että sitten pitäisi olla. No jos puhutaan nyt työelämäkontekstissa, niin maahanmuuttajien todella kiitollisia tai ei-valkoisten maahanmuuttajien siitä, että he saavat täällä tehdä töitä niillä matalapalkka-aloilla.
Jep, ehkä tuosta tulee just niin kuin mieleen lisätäkseni noihin teidän hyvin pointteihin sen, että kun me puhutaan työelämässä maahanmuuttajista, niin mehän niin kuin media ja tavallaan julkinen keskusteluhan typistää sen tosi. Tai se mielikuva, mikä siitä syntyy ja mitä sillä tarkoitetaanhan on niin kuin ei-valkoinen ihminen. Ja sitten taas on mielenkiintoista, kun vaikka tuolla niin kuin työelämässä puhutaan nyt tosi paljon vaikka siitä, että pitää niin kuin pystyä houkuttelemaan Suomeen kansainvälisiä osaajia esimerkiksi. Niin sitten taas siinä keskustelussa niin sillä tarkoitetaan usein tosi erilaista taas, kun puhutaan maahanmuuttajista, mitä sillä tarkoitetaan. Eli niin kuin niillä sanoilla, millä me puhutaan oikeastaan, niin kuin voidaan ilmentää tosi paljon niitä valtarakenteita, mitä siinä on taustalla.
Toi on tosi hyvä pointti ja mun mielestä toi näkyy englannin kielessäkin, että on haluttu keksiä tämmöinen sana expat, eikä haluta puhua immigrant.
Yep.
Sama ilmiö näkyy mun mielestä just toi kansainväliset osaajat. Ja tää niin kuin mielikuva siitä, että maahanmuuttajat ovat niitä ei-valkoisia, niin mun mielestä sitten se näkyy suoraan siihen, miten ruskeita suomalaisia kohdellaan työelämässä ja vaikka ohjataan rodullistavasti eri aloille. Että me puhuttiin koulutusjaksossa siitä, kuinka afrikkalaistaustaisia naisoletettuja ohjataan tosi paljon hoitoalalle, niin tämähän kaikki mun mielestä niin kuin on osa sitä oiretta, että me nähdään, että tietyn ulkonäön omaavat ihmiset olisi jotenkin parempia vaikka hoiva-alalle tai matalapalkka-aloille.
Joo, siis just esimerkiksi toi rodullistava opinto-ohjaus ja mitä ennen sitä puhuttiin tuosta, että miten mediassa vaikka puhutaan maahanmuuttajista tai ruskeista ihmisistä, niin mä näen, että vitsi toi vaikuttaa niin kuin meihin, ruskeisiin ihmisiin ja siihen, miten me nähdään itsemme ja sitten meidän mahdollisuudet just vaikka työelämässä. Ja itse koen ainakin, että se on vaikuttanut siihen sisäistettyyn rasismiin ja just siihen omakuvaan. Ja me ollaan itse asiassa saatu ääniviesti meidän yhteisön jäseneltä. Ja tässä ääniviestissä Mike vähän kertoo omista asiakaspalvelukokemuksistaan ja sitten, että miten niin kuin Aspaduunissa koetut mikroaggressiot on sitten vaikuttanut häneen.
Moikka vaan kaikille. Mä oon Mike ja mulla on useamman vuoden kokemus Aspaduunista. Mun suureksi onneksi mä en ole koskaan joutunut suoraan rasismiin mun työssä kokemaan, mut mikroaggressioita sitäkin enemmän. Ja ehkä kaikista räikein esimerkki tästä on se, että päivittäin mulle tuli tiskille suomenkielisiä asiakkaita, jotka aloitti keskustelun vaan suoraan enkuksi, vaikka oltiin Helsingin keskustassa. Ja se, että toinen aloittaa keskustelun enkuksi, saa heti itsessä aikaan sellaisen fiiliksen, että toinen näkee nyt mut ulkopuolisena tai muukalaisena ja että mä en kuulu siihen samaan yhteisöön, johon mä oon syntynyt ja johon mut on kasvatettu. Ja itse asiassa duunin kautta mä heräsin ekaa kertaa siihen todellisuuteen, että mä en ulkoisesti näytä samalta kuin muut suomalaiset, vaikka sisäisesti mä oon aina tuntenut olevani samaa porukkaa. Koulussa mä en joutunut koskaan kokea tämmöistä, koska oon käynyt melkein kaikki koulut suomeksi. Ja tämän kaiken myötä on tullut paljon tietoisemmaksi mun ulkoisesta olemuksesta, mikä on johtanut siihen, että joskus vaikkapa kadulla kävellessä mietin, että kelaakohan noi ohikulkijat, että mä oon turisti tai maahanmuuttaja tai muuten vaan ei-suomalainen. Ja tää kaikki, vaikka mä en ole moneen vuoteen ollut enää Aspaduunissa tai joutunut kokea tätä muuten kuin satunnaisesti. Ja joka kerta se sattuu yhtä paljon.
Kiitos tosi paljon. Tosi hyvin kuvailtu.
Joo, kiitos Mike. Tosi samaistuttavia tunteita ja itse on ainakin kamppailu kanssa ton saman jutun kanssa, että kun saa ulkopuolelta tosi erilaista viestiä, miltä niin kuin itsestä sisältä päin tuntuu, niin se ristiriita on vaikea välillä händlätä ja sitä alkaa sitten helposti uskoa siihen, mitä sieltä ulkopuolelta tulee. Ja mulla se on kyllä vaikuttanut kanssa siihen, että miten mä näen itteni työelämässä ja mikä on mulle niin kuin mahdollista. Mä muistan, kun mua pyydettiin siis viime kuntavaaleissa puolueehdokkaaksi ja sitten mä olin ihan silleen, että mitä? Ei. Eka reaktio oli silleen, että mä en voisi ikin tehdä politiikkaa. Ja mä aloin miettiä, että mistä se johtuu. Ja se johtuu oikeasti siitä, että mä en ole ikin nähnyt Suomessa aasialaistaustaisia naisia politiikassa. Ja mä jotenkin olen ajatellut, että mä en sen takia pärjäisi siellä, koska mut nähtäisi jotenkin niin semmosena, en mä tiedä, nössykkänä tai jotenkin kaikki, mitä liitetään aasialaisuuteen, semmoinen kiltteys ja alistuvuus, että ne on semmoisia piirteitä, joilla ei pärjäisi politiikassa, jossa pitää olla jotenkin tosi semmoinen vahva ja hyvä argumentoimaan. Niin se on jotenkin aika jäätävää, että mun stereotyyppiset mielikuvat aasialaistaustaisista plus representaation puute heistä, niin on vaikuttanut siihen, että mä en ole voinut harkita jotain alaa ollenkaan itselleni.
Joo, vitsi, toi esimerkki jotenkin sai mutkin tajuaan ehkä vähän uusia asioita, koska tuossa jotenkin yhdistyy sisäistetty rasismi, eli se, että miten niin kuin pienestä asti siitä valkonormatiivisesta yhteiskunnastakin johtuen niin kuin helposti sisäistää sen käsityksen jotenkin omasta huonommuudestaan suhteessa valtaväestöön, yhdistettynä ehkä vähemmistöstressiin ja yhdistettynä vielä siihen, että mikä lisäkerros siitä syntyy, kun siinä on vielä just toi, että jossain kontekstissa pelkää niitä just omaan taustaan liitettyjen stereotypioiden niin kuin vaikutusta, että miten se saattaa niin kuin estää meitä just edes unelmoimasta tai niin kuin näkemästä itteemme vaikka jossain tietyssä työssä.
No ihan konkretisoi just sitä, niin kuin, että sitten me ei edes haeta sinne. Taas niin kuin lähtee se pyöri siitä rakenteellisesta rasismista. Ja sitten niin kuin pitäisi vaan jotenkin uskaltaa mennä, mutta sitten jotenkin kun näitä kerroksia on niin paljon, niin missä vaiheessa sä oikeasti niin kuin uskallat. Ja ainakin itse olen huomannut myös sen, että edelleen mä koen niin vahvaa epävarmuutta siitä omasta osaamisesta ja asiantuntijuudesta, koska nämä kaikki nämä kerrokset vaikuttaa niin vahvasti siihen.
Just se, kun mä en ole itse nähnyt kauheasti ruskeita asiantuntijoita, niin mun on tosi vaikea kuvitella itteeni sellaiseksi. Sitten mulle tulee ihan hirveä semmoinen huijarisyndrooma, jos mä oon vaikka puhumassa jostain. Okei, se varmaan johtuu sadasta muustakin eri taustatekijästä, mutta kyllä mä näen, että se mun ruskeus on siinä tosi isossa osassa, että mulle tulee semmoinen, että apua, mä en niinku kuulu tänne.
Joo, ja sitten jotenkin, mistä mä varmaan täälläkin puhunut monta kertaa jo, mutta ainakin mulla se on sitten taas vaikuttanut just siihen, että sit vaan, kun sä et luota ittees ja sit just tuntuu, että jos sä haluut jotain, niin sit sun pitää tehdä niinku 100 kertaa enemmän kuin muut, niin sit se just päätyy siihen ylisuorittamiseen ja burnouttiin. Ja sit niinku, se on jotenkin ollut tosi raskasta ja itse yrittää nykyään just viestiä itselleen niinku sitä, että mä oon riittävän hyvä ja mun ei tarvii ruskeana naisena kompensoida mun omaa olemista. Ja niin kuin, mä haluaisin niin kuin välittää tämän kaikille ja tämä on niin kuin asia, mitä mä harjoittelen joka päivä. Mutta et se, että sitten kun on just lisäksi moni-intersektioita, vaikka se naiseus, niin sitten, että meidän ei tarvitse kompensoida, vaan me riitetään. Ja sitten jos me ei riitetä tälle yhteiskunnalle, niin se ongelma on tässä yhteiskunnassa eikä meissä.
Mix Podcast.
Kiitos Janina tuosta kommentista. Mun mielestä on niin tärkeää tuoda esiin ja muistuttaa meitä kaikki aina just, että me riitetään ja me ollaan just hyvin sellaisena kuin me ollaan. Ja just, että itselläkin, se just kun sanoit tuosta ylisuorittamisesta ja sellaisesta, niin tuntuu, että on koko elämän just jotenkin tehnyt sitä. Ja sitten kun erottautuu ja on niin kuin huomannut, että okei, että on ainoita tiloissa, niin sitten itsellä on ollut jotenkin tosi sellainen kova paine sitten erottautua positiivisessa valossa. Että se on sitten johtanut siihen niin kuin ylisuoriutumiseen ja just sellaiseen, että kun minut kuitenkin muistetaan sitten, niin et sitten vielä tekee sen ekstra työn, että varmasti sitten jää mieleen niin kuin just positiivisessa valossa.
Joo, mä komppaan teitä kaikkia ja mulla myös sisäistetty rasismi on niin kuin johtanut siihen, että mä oon jotenkin tosi pelottavalla tavalla sisäistänyt tosi syvälle alitajuntaan sen, että mun pitäisi aina jotenkin tehdä vähän niin kuin 2 kertaa enemmän kuin muut, jotta niin kuin pääseisi edes niin kuin samalle viivalle tai että saisi niin kuin tunnustusta siitä työstä. Ja sitten mä myös pelkään niin kuin työelämässä, mä huomaan, että kun mä oon just asiantuntijatehtävissä ja oon niin kuin toimitusjohtaja ja näin, niin mä huomaan, että mä pelkään, että kun mä oon niin kuin poknainen tämmöisessä tilanteessa tällä hetkellä, niin se pelko niin kuin virheistä on ihan valtava, koska mä tiedän, että jos mä mokaan, niin miten se nähdään on niin kuin vähän niin kuin 2 kertaa pahempi kuin että jos joku muu tässä asemassa mokaisi. Ja mulla kanssa niin kuin varmasti tämmöinen sisäistetty rasismi ja vähemmistöstressi ja kaikki toi, mitä mä äsken siinä mainitsin, niin on itsessään jo ollut tosi, tosi uuvuttavaa. Että senkin takia just mitä vaikka Janina toi esiin tuosta niin kuin siitä, että yrittää purkaa itsessään sitä ja niin kuin yrittäisi pikkuhiljaa koodata pois sitä riittämättömyyden tunnetta ja sitä huonommuuden tunnetta, niin helpommin sanottu kuin tehty, mutta äärimmäisen tärkeää.
Ehdottomasti, ja halusin vaan sanoa tuon, että olen tuntenut myös tuon niin kuin armottomuuden itseään kohtaan, mutta sitten oikeasti tuntuu, että kyllä niin kuin yhteiskunnastakin niitä tulee, että ei saa tehdä virheitä, koska jotenkin kun sä et jo niin kuin NS muka sovi sinne, niin sit sut, tai on niinku helppo silleen tipauttaa sut sieltä aika pieninkin perustein, kun niitä asioita annetaan usein anteeksi sitten semmoisille ihmisille, joita on totuttu näkemään niillä paikoilla.
Jep, ja musta tuntuu, että tossa ainakin itsellä vielä korostuu tosi vahvasti se, että kaikki mahdollisuudet on pakko ottaa ja käyttää, joka sitten taas johtaa siihen, että sittenhän niinku jos niitä mahdollisuuksia tulee, niin ne otetaan ja sitten kun sulla tulee 5 mahdollisuutta samaan aikaan, niin sittenhän se niinku johtaa jo ihan niinku kaiken järjen mukaan just siihen, että sitten uupuu ja ei jaksa, kun sitten on vielä tämä kaikki muukin taakka kannettavana.
Been there, done that. No hei, nyt kun me ollaan puhuttu tosi paljon näistä rasismin eri tasoista työelämässä, että miten ne näkyy, niin olisi ihana tähän jakson loppuun vielä hetki puhua siitä, että no, että miten näitä rakenteita voisi purkaa?
Jep, helpommin sanottu kuin tehty, ja mä taisinkin tosiaan aiemmin tuoda esiin sitä, että vaikka niin kuin yksittäinen vaikka työpaikka tai organisaatio ei voi välttämättä korjata koko rakenteellista rasmia yhteiskunnassa, mutta on paljon asioita, miten voidaan tehdä organisaatioiden sisällä vaikka, jotta me voidaan kehittää asioita yhdenvertaisempaan suuntaan. No lähtökohtaisesti me niin kuin tarvitaan antirasismia, eli aktiivista toimintaa ja tekoja rasismin purkamiseksi, eikä vaan sellaista passiivista nollatoleranssin toteamista rasismille työpaikoilla. Mutta ehkä niinku se, että jotta me oikeasti päästään kiinni niiden rakenteiden kehitykseen, niin meidän täytyy oppia myös tunnistaa näitä rakenteita paremmin. Koska tällä hetkellä edelleen suomalaisessa työelämässä rasismi nähdään tosi helposti vaan sen niinku jäävuoren huippuna, eli sille kaikilla näkyvimpänä ihmisten välisenä tai suorana arkipäiväisellä tasolla. Eli meidän täytyy oppia näkemään niinku sen jäävuoren tai sinne veden alle myös, missä tapahtuu tosi paljon. Ja sitten kun me opitaan tunnistamaan sitä rakenteellista rasismia paremmin, niin meidän täytyy alkaa tekemään antirasistista työtä strategisemmin. Eli niin kuin, no nyt nämä on niin kuin hienoja sanoja, mutta niin kuin asettaa oikeasti tavoitteita ja myös niin kuin mittareita sille, että mitä asioita me lähdetään nyt edistämään ja miten me niin kuin mitataan sitä, että oikeasti vaikka tämä yksi kehityskohta toteutuu ja miten se vaikutus siitä toteutuu. Mutta sitten yksilötasolla myös me tarvitaan työpaikoissa, koska työpaikathan koostuu niiden rakenteiden lisäksi niistä ihmisistä, niin me tarvitaan sitä liittolaisuutta, eli sitä, että sitten niin kuin eri tilanteissa eri tavalla etuoikeutetummat käyttää sitä etuoikeuksiaan luodakseen lisää inklusiivisuutta, luodakseen lisää yhdenvertaisuutta, sitten myös ihmisten tasolla. Tässä tuli pitkä litania kaikkea, mutta mä voisin ehkä niin kuin lopettaa tämän myös siihen, että me puhutaan niin äärimmäisen vaikeista, haastavista, monisyisistä ongelmista, että täytyy niin kuin muistaa, että tämä on niin kuin pitkäjänteistä työtä ja yhdessä yössä me ei tulla näkemään sitä toivottua muutosta, että me tarvitaan sekä kärsivällisyyttä että myös armollisuutta, että me myös jaksetaan tehdä tätä työtä, että me jaksetaan tehdä antirasistista työtä ja jaksetaan niin kuin tehdä sitä muutosta yhdenvertaisuuden eteen ilman, että me kaikki ollaan burnoutissa.
Vitsi, mikä puheenvuoro siis niin kuin allekirjoitan täysin ja sairaan hyviä pointteja. Mä en tiedä, mistäköhän mä edes lähden. No ehkä, siis mikä mulla jäi äsken tuosta sun puheenvuorosta mieleen, oli just se niinku strateginen työ, ja sen takia mä ihailen just vaikka Day-Daytä niin paljon sitä, mitä te teette, että oikeasti silleen pitkällä jänteellä mietitte näitä asioita ja mietitte vaikka niitä mittareita ja miten niinku, just, että miten tämmöisiä asioita edes mitataan, koska no mä en tiedä, mutta musta tuntuu, että ehkä niihin ei ole niinku kehitetty vielä kauheasti semmoisia aiemmin suomalaisessa työelämässä.
Jep, ja niin kuin tohon vielä lisäyksenä, että tämä työ ei missään nimessä pidä jäädä aliedustettujen ryhmien, tai tässä tapauksessa vaikka antirasistinen työ ei missään nimessä saa jäädä pokkien niin kuin niskoille, että tämä pitää olla jaettua, ja tässä nimenomaan niin kuin liittolaisten pitäisi olla niin kuin eturintamassa. Apua, toi oli kunnon sotavertaus, tämmöinen liittolaisten pitää olla eturintamassa, mutta siis ymmärrätte, mitä tarkoitan. Haluan vaan siis vielä alleviivata sitä, että en millään tavalla halua viestiä sitä, että tämän pitäisi olla jotenkin vaan meidän harteilla.
Joo, vitsi, kiitos. Alkoi huvittaa tämä maailmanpolitiikka.
Mutta ehkä tämä on hyvä, että tässä on vähän huumoria, tai niin kuin, että pieni kevennys tähän loppuun.
Kyllä, kyllä.
Siis todellakin, ja kiitos ihan sikana tämän päivän ihanasta ja todella antoisasta keskustelusta. Tässä on eväitä moneen, ja kiitos erityisesti Jasmin, että saatiin sut vielä meille vieraaksi mukaan.
Kiitos niin paljon, kun kutsuitte, ja kiitos myös siitä työstä, mitä te teette, ja on mahtavaa päästä keskustelemaan tällaisista asioista enemmän meiltä meille tiloissa ja turvallisissa tiloissa.
Tässä oli Mix-podcastin tämänkertainen jakso.
Me toivotaan, että sä osallistut keskusteluun jaksosta meidän instassa @mixedfins.
Kuullaan pian taas.